SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2021 онд хийсэн Австралийн хүн амын тооллогын дүн саяхан гарчээ. Энэ тооллогоор хил соёл гарал үүслийн ялгаатай зочлон ирсэн гадны иргэдэд оролцуулан 25.4 сая хүн Австралид амьдарч байна гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ бол ковидын үеийн өөрчлөлт хүн амын хөдөлгөөний үед буюу 2021 оны 8-р сард хийсэн тооллогын дүн юм. Энэ нь австралчуудын хүн ам өмнөх тооллого буюу 5 жилийн өмнөхөөс 8.6% өсчээ гэсэн үзүүлэлт. Харин австралийн монголчуудын хувьд 144% нэмэгдэж 5241 хүн монгол хэлээр ярьдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр австралийн хүн амын тооллогын зарим сонирхолтой мэдээллийг багцлан хүргэе. Харин ирэх 7 өдрийн дугаартаа хүн амын энэ тооллогонд монголчуудын тухай ямар тоо мэдээлэл багтсан байгааг тусгаалan хүргэх болно.
SBS монгол хэлээр.
Эхлээ зарим сонирхолтой тоо мэдээллийг товчлон хүргэе. Австралид 25 сая 422,788 хүн амьдарч байна. Тэд 429 өөр хэлээр ярьж 320 өөр угсаа гаруултай ажээ. Нийт хүн амын 3.2% нутгийн уугуул иргэд эзэлдэг бол нийт хүн амын талаас илүү хувийг гадаадд төрсөн болон гадаад эцэг эхтэй хүмүүс эзлэж байна. Энэ тооллого бол соёлын олон талт байдал, төрсөн улс, удам угсаа, ярьж байгаа хэлний талаарх мэдээллийг цуглуулах замаар Австралийн соёл, хэлийг тоомлон харуулах зорилготой юм а. Хүн амын тооллогоор австралчуудын талаас илүү хувь нь цагаачдын 1 болон 2 дугаар үеийн үр сад гэсэн тонирхолтой үзүүлэлт гарчээ. Тодорхойлбол австралчуудын 48.2% нь эцэг эхчүүд гадаадд төрсөн, 27.6% нь гадаад улсад төрсөн хүмүүс эзлэж байгаа юм. Тэгвэл гэртэ англиас өөр хэлээр ярьдаг хүний тоо 800 мянгаар нэмэгдэж, одоо 5.5 сая хүн өөр хэлээр ярьцгааж байна. Хамгийн нийтлэг хэл нь англи. Хүн амын 72% нь англиар ярьдаг их бөгөөд өмнөх тооллогоос энэ нь 0.7% буурсан харагдаж байна. Харин дараагийн нийтлэг хэрэглэгдэж байгаа хэл бол мандарин хэл, хүн амын 2.7% нь ярьж байна. Эндээс харахад Австрали улс хурдан өөрчлөгдөж байгаа олон соёл үндэстний нутаг болж байна хэмээн Австралийн статистикийн хорооноос мэдэгдсэн байна. Хүн амынтаа 25.4 сая гарууд хүрлээ гэсэн мэдээллийг дээр хэлсэн, тэгвэл энэ нь 50 жилийн өмнөхтэй харьцуулгад нэг дахин нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл 1971 оны тооллогоор 12 сая гаруй хүн тоологдож байжээ. Гадны иргэдийн тоо нэмэгдсээр байна. 2017-2021 оны хооронд Австралид 1 сая гаруй хүн ирж байжээ. Энэ нь 1 болон 2 дахь үеийнхний эзлэх хувийг 51% хүргэж байгаа юм. Тэр дундаа энэтхэгчүүдийн тоо өссөн харагдаж байна. Тэд нийт хүн амын дунд 3 дахь том улсын цагаачд болж байна. Гадаад төрсөн иргэдийн тоог харьцуулахад энэтхэгчүүд 3 дугаар байранд орж, Хятад, Шинзландыг ардаа орхижээ. Тоо мэдээлэлээр тодтгий, 1-дүгээрт австралчууд 17 сая буюу хүн амын бараг 70% эзлэж байна, харин дараа нь англичууд 927 мянгуул, 3-дүгээрт энэтхэгчүүд 672 мянга, хятадууд 4-т орч 549 мянгуул австралд амьдарч байгаа юм байна. Дараагийн үзүүлэлт хүн амын тооллогоор мөн урт хугацааны эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг цуглуулж 8 сая гаруй австралчууд архаг хууч өвчтэй гэж онцлогдчихэ. Хамгийн олон бүртгэгдсэн өвчнөөс харвал 2.2 сая хүн сэтгцийн эрүүл мэндийн ямар нэгэн асуудалтай байна. Харин 2.1 сая хүн үе мөчний өрөвсөлттэй, 2 сая гаруй хүн астмат өвчтэй гэж мэдэгджээ. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү урт хугацааны эрүүл мэндийн асуудалтай байгааг энэ судалгаа харуулсан байна. Aboriginal болон Torres Strait-ийн арлын иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. 2016 оны тоотой харьцуулахад тэд 25% буюу 812,728 хүнээр нэмэгдэж хүн амын 3.2% эзлэж байна. Уламжлалт хэл бол тэдний хувьд маш чухал зүйл. Тэд 167 хэлээ хадгалан үлдэж өнөө хүртэл ярьж байна. Австралид дах шашин шүтлэгийн талаарх тоог харцгаая. Христийн шашин 8% буурсан ч хамгийн нийтлэг шашин хэвээр байна. Нийт хүн амын 43.9% нь өөрсдөө Христ шашинтай гэж мэдүүлжээ. Тэгвэл шашингүй гэх хүний тоо өмнөх тооллогоос нэмэгдэж 38% хүрчээ. Шашны тооллогын мэдээлэл нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд ихээхэн өөрчлөгдсөн нь Австралийн онцлогийг харуулж байна. Ковид цар тахлын үед цагаач иргэдийн тоо буурчээ. Австрали 2017 оноос хойш 1 сая гаруй шин цагаачтыг хүлээн авсан бол тэдний ихэнх нь ковидын цар тахлын өмнө иржээ. 2017-19 оны хооронд 3 жилийн хугацаанд 850 мянган гаруй хүн ирсэн бол 2020-21 оны үед 165 мянган хүн цагаачлан иржээ. Хүн амын тооллогоос харах нэг сонирхолтой үзүүлэлт байна. Энэ бол Австралийн гэр бүлийн байдал өөрчлөгдөж байна. Хүн амын тоолгонд анхудаа 1 сая гаруй гэр бүл эцэг эхчээгээ амьдарч байна гэсэн тоо бүртгэгдсэн байна. Тэдний 5 эцэг эх тутмын 4 нь эмэгтэйчүүд байна. 2021 оны хүн амын тоолгоос 5.5 сая гаруй хос гэр бүл бүртгэгдсэний 53% нь хүүхэдтэй, 47% нь хамт амьдардаггүй гэжээ. 2016 он буюу өмнөх тооллогоор өөр хүний хүүхдийг харж ханддаг 55-аас дээш насныхан 825,000 байсан бол энэ удаагийн тооллогоор энэ тоо 50,000-аар буурч 775,000 болжээ. Тэгвэл австралчуудын орлоготой холбоотой зарим тоо мэдээллийг одоо сонсъё. Австралчуудын дундаж орлого 7 хоногтоо $805 буюу энэ жилд $41,900 болжээ. Энэ тоо таны амьдарч байгаа газраас хамаарч өөр өөр байгаа юм. Жишээлбэл ACT мужийн иргэд 7 хоногт хамгийн өндөр орлоготой буюу 1203 байна. Тэгвэл Northern Territory-гийн иргэд 936, Баруун Австралийнхан 848, New South Wales мужийнхан 813, Victoria мужийнхан 803, Queensland-ийнхан 787, Өмнөд Австралчууд $734-ын цалин авч байгаа бол Tasmania-гийнхан хамгийн бага буюу $701-ыг 7 хоног тутамдаа авч байна. 2016-нд сүүлийн тооллого хийснээс хойш улсын дундаж хувийн орлого $143-аар өссөн нь эндээс харагдаж байна. New South Wales мужийнхан дундаж орлогоор улсдаа 4-дүгээр жагсан боловч хувийн хамгийн өндөр орлоготой иргэд энэ мужид хамгийн олноор амьдардаг юм байна. Тэнд 373,000 хүн өндөр орлоготой тооцогдож байгаа бол Victoria, дараа нь Queensland мужийнхан орж байгаа юм байна. Энэ тооллогоор 906 сая хүн улсын дундаж орлогоос доогуур орлоготой эсвэл огт орлоггүй байгаа ч мөн тоологдсон байна. Энэ удаад бид 2021 оны тооллогоор австралчуудын дунд гарч байгаа зарим сонирхолтой тоо мэдээллийг хүргэлээ. Дараагийн дугаартай австралд амьдардаг монголчуудын хувьд ямар өөрчлөлт гарсан, тэдний насны бүтц гэх мэт мэдээллийг тайлбарлан хүргэх болно. Ирэх 7 өнөрт уулзлаа. Түр баяртай.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.